Cuvântul lui Dumnezeu scris de către Apostolul Petru în a doua lui epistolă, care se află la pagina 1196 în Sfânta Scriptură. Apostolul Petru ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Noi ascultăm acest Cuvânt al lui Dumnezeu începând cu primul verset din primul capitol, a doua epistolă, care spune așa: Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot în ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași ai firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștință, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frat, cu dragostea de frat iubirea de oameni. Deci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință Domnului nostru Iisus Hristos. Da, cei ce nu au aceste lucruri, cel ce nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, eu voi fi gata să vă aduc întotdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți, dar socoteți că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin trezi, aducându-vă aminte, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da dar osteneala ca și după moartea mea să vă puteți aduce întotdeauna aminte de aceste lucruri. Amin. Plecăm ca pe care ne întâlnim Dumnezeu. Doamne, stăm înaintea lui Dumnezeu ca să ne vorbească Dumnezeu. Deschide-ne, Doamne, mintea, ca să putem pricepe Scripturile. Deschide-ne inima, ca să putem primi tot ce ne spui Tu. Atinge-ne voința, ca să putem hotărâ ceea ce ne spui Tu. Umple-ne, Doamne, de Duhul Sfânt, ca El să ne dea putere să putem împlini ce ne ceri Tu. Așteptăm să ne vorbești, Doamne, cu ființa toată deschisă, ca un burete gata să soarbă tot ce ne dai Tu, în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin.
Apostolul Petru spune că le tot aduce aminte la frați de lucruri pe care știe că ei le știe. Și am să încep prin ceva care v-am spus de multe ori și știu că știți. Și anume, sunt mulți care vin la o biserică numai ca să se pună bine cu Dumnezeu, să nu meargă în iad și să meargă în cer. Asta este singurul lor scop cu Dumnezeu. Să se pună bine cu Dumnezeu ca să nu meargă în iad și să meargă în cer. Și ei cred că singurul lucru care se găsește la biserică e un bilet de intrare în cer. Dacă așa crezi tu că atâta e religia ta creștină, te-ai înșelat. Dumnezeu are scopul acesta să nu mergi în iad. Dumnezeu vrea să fii cu El în împărăția Lui cerească. Dar El are un alt scop imediat, acum cu tine. Scopul lui Dumnezeu este să te facă un om de caracter. Scopul lui Dumnezeu este să te facă să fii o persoană cum a fost Iisus Hristos din Nazaret, care era Fiul lui Dumnezeu întrupat. Să fii așa de bun cum a fost El de bun. Așa de respectuos cu alții, mai ales cu cei din casa ta, cu cei mai slab ca tine. Cum a fost El? Să fii atent cu durerile altora, cu problemele altora. Să fii pasionat să-i slujești pe alții, să-i ridici pe alții. Să ai spiritul acela de a te dezbrăca tu și de a le spăla picioarele la ceilalți, de a le sluji tu celorlalți. În Galateni 4:19 ni se spune: copilașii mei, pentru care încă sufăr durerile nașterii, până când? Până când Iisus Hristos va lua chip în voi. Asta e scopul lui Dumnezeu. A lua chip Hristos în noi însemnează ca chipul nostru să fie ca chipul Lui. Caracterul nostru să fie ca și caracterul Lui. Felul nostru de a fi să fie ca a Lui. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune: fraților, în primul rând trebuie să știți că Dumnezeu ne-a făcut părtași ai naturii Lui dumnezeiești. Părtași ai firii dumnezeiești. Dumnezeu a pus Duhul Lui Sfânt în noi, asta e natura dumnezeiască din noi. Și Dumnezeu ne-a dat tot în ce privește viața cu Dumnezeu. Nu poți să zici că n-ai la dispoziție ce trebuie, pentru că Dumnezeu ți-a pus la dispoziție totul. Dar dați-vă voi silințele să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta să uniți cunoașterea. Cu cunoașterea să uniți înfrânarea. Cu înfrânarea să uniți răbdarea. Cu răbdarea să uniți dragostea de frat. Cu dragostea de frat să uniți iubirea de toți oamenii. Credință, faptă, cunoaștere, tot mai mare a Domnului Iisus, înfrânare, răbdare, dragoste de frați, iubire de oameni. Ce părere ai, frate? Le ai? Soră, le ai astea? Credință, fapte, cunoașterea Domnului Iisus, înfrânare, răbdare, dragoste de frați, iubire de toți oamenii. Le ai? Dacă zici, apoi nu mă pot lăuda, fii atent că eu acum îți întind o curăță. Trebuie să spui, dar să nu te aud eu, numai să-mi răspund la întrebare, le ai pe toate astea? Și tu zici, ca să fiu sincer, nu le am. Dacă spui așa, acum fii atent ce spune versetul 8, cine nu are aceste lucruri, este orbs, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile păcate. Ce ești? Orb. Dacă tu ai spus, frate, eu nu pot spune că le am deja pe toate, atunci eu spun ce spune cuvântul. Tu ești orb. S-ai uitat că ai fost curățit de vechile păcate. Ce înseamnă asta? Adu-ți aminte când ai ridicat prima dată mâna pe pedat Domnului Iisus. Și când ți s-a dat asigurarea că îți ești iertat de vechile tale păcate, tot ce s-a întâmplat s-a spălat, tot ce a fost murdăria ființii tale s-a dus, cât de fericit erai. Și adu-ți aminte că pe vremea aceea toată lumea se uita. Este o schimbare în viața lui sau ei? Și câtă grijă aveai să se vadă că acum ești pocăit, să te porți frumos, să ai răbdare, să fii atent cu ceilalți, că ești pocăit. Și după aceea, ce va s-a întâmplat? Te-ai răcit. Asta s-a însemnat și că ai început să te cerți iară cu soția, iară să fii nervoasă la soțul, iară să vorbiți de rău pe alții, iară să vă certați cu vecinii. Ați uitat că ați fost curățiți de vechile păcate și le faceți din nou și sunteți cu ochii închiși, că se s-au închis ochii și a vorbit din nou. Asta spune că sunt Dumnezeu, că ce s-a întâmplat. Nu-ți spun eu. Dumnezeu spune că ai uitat, că ți s-au închis ochii și ai vorbit din nou. Și iată de ce mă trimite Dumnezeu cu cuvântul acesta în dimineața asta și spune, trebuie să le deschizi ochii din nou. Trebuie să-și vadă starea din nou. Pentru că dacă nu se întorc și dacă nu se apucă de lucru, să adauge toate lucrurile astea în ei, rămân în orbire, dar deci spune în continuare, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă faceți așa, nu veți aluneca niciodată și atunci veți avea intrare largă în împărăția lui Dumnezeu. Începând din primăvară, eu am luat o serie de predici din Galateni 5, 22 și 23, roada Duhului. Și v-am explicat acolo că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când vine în noi, El, sigur, ne dă și putere să vestim pe Domnul Iisus, la unii le dă și alte înzestrări speciale, dar scopul lui general, când vine într-un om, nu-i să te facă spectacular. Scopul lui e să creeze în tine caracterul Domnului Iisus. Scopul lui e să producă în tine roada lui, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Și mi se atrage atenția că opusul lor e cel care trăiește după poftele firii lui. Și poftele firii lui sunt curvie, necurăție, ceartă, invidie, vrajbă, mânie, neînțelegeri, dezbinări, ucideri, beții și îmbuibări. Și cine are aceste lucruri nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați, spune în continuare în capitolul 6. Ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă tu cultivi firea pământească, te ceri moartea. Dacă cultivi Duhul Sfânt și lași să producă în tine trăsăturile Domnului Iisus, atunci ai intrare de plină în împărăția cerească. Asta spune cuvântul. Acum eu v-am luat pe rând, v-am vorbit despre dragoste, despre bucurie, despre pace, despre îndelungă răbdare, despre credincioșie, despre facere de bine, despre blândețe. Și numai una a mai rămas, așa-i? Nu v-am vorbit despre înfrânarea poftelor. Și ați văzut că și Petru, când pune lista lucrurilor pe care trebuie să le adăugăm, pune și el înfrânarea. Înfrânarea poftelor sau înfrânarea, în limba greacă, e un singur cuvânt. La Galateni, Cornilescu, în traducerea românească, ca să fie mai clar, spune înfrânarea poftelor. Înfrânarea însă are un caracter larg. Și vreau în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă vorbesc despre înfrânare sau înfrânarea poftelor. Vreau să vă arăt ceva interesant, dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, la capitolul 24, când Apostolul Pavel a ajuns în fața dregătorului Felix, fapte 24:25. Observați că el făcea evangelizare și făcând evangelizare cu acel păgân, i-a vorbit despre trei lucruri. Despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare. Și citim acolo că dintr-o dată Felix s-a îngrozit și a zis, hai să amânăm discuția pe altă dată. Trei lucruri. Neprihănire, care însemnează modul în care te declară Dumnezeu neprihănit prin jertfa Domnului Iisus. Asta e mântuirea. Punctul 2 este înfrânarea, adică trăirea în lumea aceasta cu frâna apusă împotriva poftelor umești. Și 3 e judecata de pe urmă, unde te va cere Dumnezeu socoteală de modul în care ai trăit aici. Sunt 3 lucruri care sunt importante. Neprihănirea, înfrânarea și judecata de pe urmă. Astea 3, când le-a explicat Apostolul Pavel lui Felix, Felix s-a îngrozit. E ca în dimineața aceasta să ne îngrozim și noi. Dar să nu zicem despre asta, te voi asculta altă dată. Groaza noastră să ne ducă la pocăință și la schimbarea vieții. Așadar, înfrânarea poftelor. În primul rând, ce sunt poftele astea? Cuvântul acesta, pofte, e ceva mai tare decât cuvântul dorințe. Toți avem dorințe. Și asta ne-a făcut Dumnezeu, să avem dorințe. Dorințele, când devin pasiuni, noi le numim pofte. Dorințele, când este sub controlul nostru, sunt pofte. Atâta vreme cât tu ești stăpân acolo, e o dorință care apare și tu o controlezi, o verifici, dacă e după voia lui Dumnezeu sau nu. Când ea s-a transformat în poftă, în momentul acela, tu ai devenit rob. Și vreau să vă arăt ce spune Apostolul Ioan în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15 până la 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, fiți atenți ce e în lumea asta. Pofta firii pământești, e scrisă în Galateni 5, certuri, invidii, beții, îmbuibări, vrajbe, vorbiri de rău, pofta lumii, firii pământești, pofta ochilor de a te uita la lucruri nepermise, lucruri pângăritoare, și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Deci dacă te iei după pofta lumii acesteia, s-a terminat cu tine. Trebuie să renunți la pofta lumii, să treci la voia lui Dumnezeu și atunci rămâi în viață. Observați că e același lucru, ne spune Pavel, același lucru Petru, același lucru Ioan. Sunt anumite pofte, anumite dorințe care pun stăpânire pe noi, dorințe păcătoase. Și dacă noi ne lăsăm dominați de ele, noi pierim. Și ceea ce ne trebuie este înfrânarea poftelor. Pentru cei care vreți o adâncire în sensul cuvântului, să nu uitați, în limba greacă, cuvântul este enkrateia, tradus cu înfrânare la noi. Enkrateia e un cuvânt interesant. Krateia însemnează ținere, apucare. Ca și cum ai apuca niște hățuri, le ții strâns. En e în limba greacă, este înăuntru. Enkrateia însemnează că am pus frânele, am apucat frânele și le țiu și caleasca merge sau mașina merge numai unde o strunesc eu. În cele mai multe traduceri moderne, în loc de înfrânare, se traduce astăzi stăpânire de sine sau control de sine, autocontrol, înfrânare, stăpânire de sine, autocontrol. Capacitatea aceasta de a fi stăpân totdeauna pe ce simți, pe ce vorbești, pe ce gândești, pe ce faci, este o trăsătură de caracter extraordinară pe care Dumnezeu vrea să o dezvolte în noi. Această enkrateia, această ținere a controlului, această stăpânire de sine sau acest autocontrol. Eu să vă dau un exemplu. În 1968, televizoarele încă erau puține și cine avea televizor în seriile când erau serialurile, totdeauna aveai musafir, că veneau toate neamurile să vadă la tine. Și în fiecare sâmbătă seară era sfântul. Cine mai ține minte sfântul? Sunt în aceia care mai țin minte. Ei bine, sâmbătă seara veneau la noi câțiva neamuri, prieteni, să vadă sfântul. Și într-o sâmbătă seara, după ce a început cam la 20 de minute, când era mai palpitant, deja intriga era dezvoltată și de acum așteptai cu sufletul la gură să vezi ce se întâmplă. Și când era mai palpitant, eu m-am ridicat calm și am zis, eu am de lucru, mă duc dincolo și citesc. După ce s-a terminat, s-a venit un prieten la mine care a fost acolo și a zis, măi, cum ai putut tu să te ridici și să pleci de acolo când era mai palpitant? Eu dacă mă tăiai în bucăți, n-aș fi putut pleca. Și am spus, vezi, tocmai de aceea am plecat. Am vrut să fac proba. Am vrut să văd cine-i stăpân, eu sau ecranul. Asta am vrut. De anume am vrut să mă verific. Că dacă nu mă puteam ridica să plec, însemna că-i vai de mine, sunt rău. El e stăpânul meu de acum, nu eu. Eu sunt acolo captivat și sfârșit. Cu mine s-a terminat. Înțelegeți? Asta însemnează controlul de sine sau stăpânirea de sine sau înfrânarea. Capacitatea de a pune frâna, de a scârțâi roțile oricum, dar se oprește mașina. Lasă scârție, se oprește. Și mă s fază în prăpastie. Stăpânirea de sine sau autocontrol. Acum, în câte direcții trebuie să fie stăpânire de sine? Să vă dau un exemplu. La Iacov vă rog să deschideți la capitolul 3, pagina 1189. Fraților, toți greșim în multe feluri, versetul 2. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu tot trupul. Deci dacă îți poți ține în frâu limba, îți poți ține în frâu tot trupul. Versetul 5. Limba este un mic mădular, se pălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiri. Ea este aceea care, dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul iadului. Toate soiurile de fiare, de păsări, de tiritoare au fost îmblânzite de neam omenesc, dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care nu sunt după asemănarea, care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură este și binecuvântarea și blestemul. Dacă ne-am oprit aici, am zis, păi, ce să faci? Că zice și Biblia că nu poate nimeni mă înfrâna sau îmblânzi. Dar uitați ce spune după aceea. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Asta e în lume ce am descris până acum. La noi nu trebuie să fie așa. Și acum uitați-vă la capitolul 1, 2, 6, pe pagina cealaltă, vis-a-vis. Tot în același loc. Dacă crede cineva că este religios și nu se înfrânează limba, și se înșeală inima, religia unui asemenea om este zădarnică. Înfrânarea limbii. E așa de dulce să spui și la alții răul ăla care l-ai auzit de sora aia, care ție nu-ți cade, nu poți să suporta. Și acum ai auzit una bună despre ea. Și așa e de dulce să spui că ai auzit tu. Cine nu se înfrânează limba, religia lui este zadarnică. Auzi bine? Poți să te rogi cât vrei, poți să fii evlavioasă sau evlavios, poți, dar tu nu-ți împrânezi limba. Se zignesc pe frate și la mânie îi insulți și tai ca și cu cuțitul, cu vorbele tale. Religia unui asemenea om este zadarnică. Degeaba zici pocăiți. Religia ta e zadarnică. Auzi ce zice Dumnezeu. Noi glumim cu vorbele. Dacă nu ți înfrânezi limba, să nu mai zignești pe alții cu ea, să nu mai tai cu ea, să nu mai împungi pe nimeni cu ea. Religia ta e zadarnică. Înfrânarea limbii. Ioan ne vorbea în 1 Ioan capitolul 2 de pofta ochilor. Înfrânarea ochilor. Astăzi a devenit periculos să mai merg la un chioșc de ziare. E una dintre cele mai mari primejdii, în special pentru tineretul nostru. Tarabele de ziare și chioscurile de ziare. Că imediat se lăfăie înainte ochilor trupurile goale, revistele pornografice. E curios. Hai să văd numai odată. Hai să văd eu cum e astea. Să fac de dulce. Pofta ochilor. Și fără să-ți dai seama, te pângărești. Pentru că intră în adânc, se imprimă și stârnește acolo după aceea mâine, fapte. Pentru că gândul se transformă în faptă. Celălalt loc primejdios acum e librăria. Cărțile sunt tot mai desențate și descriu tot mai în culori atrăgătoare actele sexuale. Totdeauna adulter, totdeauna altfel decât ar trebui să fie. Și îți creează concepția că doar așa e toată lumea. Și apoi cel mai periculos decât toate este micul ecran. O să vă plictisiți de mine că vă tot spun primejdiile micului ecran. Dar noi nu ne dăm seama că toate filmele pe care le vedem sunt anume concepute să ne transmită un anume mod de viață și să ne transmită că toate alea sunt de dorit. Și mâine poimâine le facem și noi. Câte ore pierzi în fiecare seară în fața micului ecran? În loc să citești o carte bună, în loc să te cultivi, în loc să stai cu familia ta de vorbă, în loc să stai cu copiii tăi, să ai o seară frumoasă cu ei, în loc să citești din Biblie, în loc să vă rugați, câte lucruri frumoase s-ar putea trece în familie. Mi-aduc aminte când noi am decis lucrul acesta și am scos televizorul și l-am pus în camera aia rece, unde nu-ți mai venea să te duci. Și dintr-o dată camera noastră de zi a rămas fără televizor și seara la căldura din camera de zi puteam să stăm de povești și puteam discuta și apoi să ne rugăm împreună și dintr-o dată a fost altă familie. Și ziceam, vai ce frumos e să fim noi înșine, să nu mai fie al altul, pentru că ecranul este altcineva care a venit în familia ta, care de obicei e mesagerul satanei. Așadar, pofta, care e pofta gurii, pofta limbii, pofta ochilor, e pofta nervilor care se cer descărcați și descărcați de obicei în capul altuia. E pofta după alcool, pofta după alte droguri, pentru unii chiar pofta de mâncare prea deslănțuită. Pofte după anumite alte lucruri, pofte sexuale fără frâu. Toate acestea care vin și pun control pe noi. Și noi suntem chemați să avem înfrânare, stăpânire de sine, posibilitatea de a pune frâna și de a zice aici eu sunt în control. Aceasta trebuie să realizeze Duhul Sfânt în noi. Dacă vei zice, frate John, dar tocmai aici e problema, că eu nu mă pot stăpâni. Ce să mă fac? Eu uite, la mine e problema asta. Și tu știi care e a ta, pentru că unul are una, unul are alta. Și frate, eu nu pot să stăpânesc pe asta. Acum eu îți voi da rețeta în continuare cum să ajungi la stăpânire de sine. În primul rând, deci tu mi-ai spus, eu nu am control în acest domeniu și nu mă pot stăpâni. Vreau să-ți explic în primul rând de ce nu te pot stăpâni, de ce calci mereu. Calci mereu pentru că încă tu nu ești convins că aceea este ceva rău. Tu încă nu ești convins că lucrul acela te pângărește și îți dăunează. Încă în tine e convingerea că îți dă satisfacție, că e de dorit. De ce? Pentru că toată lumea aceasta de ani de zile te convinge că lucrul ăla e bun. Vă rog frumos, deschideți cu mine la Romani capitolul 1. Romani capitolul 1, pagina 1094, 1095, versetul 28. Vă rog să fiți foarte, foarte atenți acum, că aici avem o cheie foarte importantă. Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, problemă de gândire, probleme de concepție, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Gândirea lor l-a respins pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, vrei să vezi unde te duce mintea ta fără Dumnezeu? Te las în voia minții tale. Să vezi unde ajungi. Și după aceea Pavel zice, iată unde au ajuns. Astfel au ajuns. Nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate, invidie, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Asta-i lumea. Asta-i lumea. Dar nu-i numai atât. Acum vă rog să fiți foarte atenți la următorul verset. Și măcar că știu că hotărârea lui Dumnezeu este că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar găsesc de buni pe cei ce le fac. Fiți vă rog atent. Lumea așa zice, bun ești dacă te cerți și dacă tu câștigi cearta, că ești bun. Dacă tu dai cu pumnul masă și de tine ascultă toată lumea, dacă tu înșeli și ajungi bogat prin înșelăciune, dacă tu îți calci cuvântul și dacă tu ajungi să cucerești ce ai și dincolo și te satisfaci pe tine și pe calea asta și pe aia, ce contează pe câte case ai ruinat? Să te satisfaci. Și Don Juan e prezentat ca cel mai extraordinar caracter, personaj celebru. Lumea găsește că toate astea sunt bune. Așa-i bine. Doar suntem la sfârșitul secolului al XX-lea. Ne-am eliberat, ne-am mai emancipat. Acum trebuie să știm să ne trăim viața. Și crezi că asta e numai în lume? În luna august eram în America și ne-am dus în vizită la o familie de români stabiliți în America, pocăiți. Și noi am stat deoparte cu cei bătrâni. Fica noastră s-a dus cu copiii casei, cam de aceeași vârstă cu ea, s-au dus în altă cameră. Și după ce ne-am dus acasă, Dora ne-a spus, tati, am văzut pe măsuță la băiatul în cameră, o revistă pornografică. Și am spus, măi, tu cumperi așa ceva? Era abonat la ea. Băgați de seamă, era abonat la ea. Măi, tu ești abonat la așa ceva? Hai, Dora! Dora, suntem în 1992. Înțelegeți ce zicea băiatul? Că noi suntem am emancipat. Dar nu ești îngustă să zici că tu nu te uiți la așa ceva? Dar trebuie să ne lărgim orizontul cultural, dar trebuie să cunoaștem ce se are lumea. Băiatul acesta, care făcea liceul la un liceu păgân, el deja fusese condiționat de gândirea clasei lui și a profesorilor că asta e 1992, și așa trebuie să trăim. Să nu vă mirați dacă peste un an, când îi se dă ocazia, l-a auzit că el s-a tăvălit și s-a prăbușit. Pentru că deja mentalitatea lui zice, astea sunt normale, astea sunt bune. Prin urmare, concepția lui deja e făcută. Urmează doar când se oferă ocazia să o și trăiască. primul lucru pe care te convinge diavolul este să-l crezi în tine că aia de plăcere, că aia te satisface, că aia e de dorit. Vă aduceți aminte momentul în care deja șarpele a reușit cu Eva? Când s-a uitat, faptul era de dorit. În momentul acela Eva era gata. Pentru deja era convinsă că acel fruct îi de dorit. Acum, atâta vreme cât tu crezi că alcoolul e de dorit, să nu fii să-mi spui, frate, nu pot rezista. Pentru că tu ești convins încă că îi de dorit. Tu nu ești convins că el îi dăunător, că el te otrăvește, că el îți dăunează. Deși Dumnezeu aia o spune. Tu ești convins că e de dorit. Dacă tu încă vorbești de rău și dacă încă la nervi tai pe alții, tu ești convins că aia așa e bine. Dar frate, o trebuie să-i o spun, aia am spus-o de la obraz. În loc să auzi ce zice Dumnezeu, că dacă îi spui la unul nebunule, ești ucigaș. Tu ești convins de lume și tu crezi ca lumea. Tu nu n-ai acceptat încă punctul de vedere al lui Dumnezeu. Problema e modul tău de a gândi. În toate celelalte. Dar frate, eu n-am dreptul să mă bucur puțin de viață? Dar frate, nu, n-am, încă mi nu capăt ce-mi trebuie. Și atunci trebuie să mă satisfac. Dar am dreptul și eu, că sunt tânăr și trebuie să trăiesc. Așa zice lumea. Și toate romanele lumii astea, și toate filmele, și tot Dallas-ul, și toate astea te convinc că trebuie să te duci, că așa e bine, că doar și tu trebuie să te faci. Dumnezeu îți spune, aia e păcat, aia te pângărește, aia te va distruge. Problema e că tu deja ți-ai lăsat concepția făcută de lume și nu ți-ai lăsat-o făcută de Dumnezeu. Aici e problema. Până nu ajungi să fii convins că aceste fapte sunt rele, sunt pângăritoare, sunt dăunătoare, sunt răvășitoare, sunt nimicitoare, până nu crezi pe Dumnezeu că astea îți vor ruina viața, nu te vor satisface, până nu ajungi la convingerea aceea a lui Dumnezeu, până atunci totdeauna vei cădea în ispită. De ce cazi tu în ispită? Pentru că deja tu crezi cum crede lumea. Pentru că tu deja ești convins în gândirea ta că lucrurile acelea sunt de dorit. Așadar, primul lucru care trebuie să faci este să-ți schimbi felul de a gândi. Să ajungi să spui cum spune Dumnezeu. Toate acestea mă pângăresc. Toate acestea mă poluează pe dinăuntru, toate acestea mă nenorocesc, eu nu vreau să mă nenorocesc. Deci primul pas este să-ți faci această convingere biblică, să-ți faci convingere după cum îi convins Dumnezeu și El știe mai bine decât tine. Asta e primul pas. Al doilea pas îl găsim în exemplul lui Daniel. Daniel, la capitolul 1, pagina 857, spune așa în versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Daniel era convins că i-au spus părinții acasă. Bucatele acelea sunt spurcate și vinul acela te face neom. Daniel, oriunde ai fi în lumea asta, tu să nu te pângărești. Și când Daniel a fost dus la Academia Regală și când a văzut ce li se dă de mâncare și de băut, s-a dus la domnul director al școlii și a spus, domnul director, eu nu mă spurc cu asemenea bucate și vinuri. El a putea să-i spună, dar ce noi ne spurcăm, noi suntem spurcați? Putea să-l bage la închisoare pentru insultă națională. Daniel a hotărât să nu se spurce. Și-a riscat viața, și-a riscat cariera, dar a luat hotărârea în inima lui, eu nu mă spurc. În primul rând a fost convingerea mentală, a fost crezul lui că anumite lucruri spurcă, și în al doilea loc a fost hotărârea personală, cu niciun chip, nicăieri, oriunde aș fi și oricât m-ar costa, eu nu mă spurc. Al treilea pas îl găsim în cartea lui Iov, cartea lui Iov la capitolul 31. Versetul 1. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Am făcut un legământ cu ochii mei că eu nu-mi voi opri ochii asupra unei fete sau unei femei. Ochii circulă și ochii privesc și ochii văd. Dar e o problemă de o secundă. Și după aceea e o decizie să-i caști mai tare și să stai cu ei acolo. Prima secundă e inevitabilă. Și asta nu poți să o oprești. Dar a doua secundă e decizia ta. Am făcut contract cu ochii mei că eu nu-mi voi opri privirile. Când mi-au căzut privirile și am văzut, e o femeie frumoasă, are trăsături drăguțe. Și ce dacă? Trebuie să mă opresc acolo? Să o poftesc? Aceea se aplică și la femei, privire la bărbați. Am făcut un contract cu ochii mei, că eu nu-mi voi opri privirile. Și imediat voi spune, eu sunt stăpân pe ochii mei. Întoarceți-vă și uitați-vă la frumusețea naturii. Ok? Ăsta e contractul pe care l-am făcut, dar am făcut un contract. Mi-am scris undeva. Eu am sugerat aici un fel de asemenea contract. Și poate că îți vei scrie și tu acasă un contract ca acesta. Fac un legământ cu ochii mei, că nu voi opri privirile asupra unei femei, asupra unor imagini de TV care înfățișează scene senzuale, că voi evita televizorul în general, că voi evita chioșcurile, magazinele pornografice, revistele cu imagini senzuale și cărțile care descriu păcatul în detalii care îl fac atractiv. Fac un legământ. Și îl pun în Biblie și mereu îl citesc înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, eu acest legământ l-am făcut cu Tine. Observați ce spune Petru, dați-vă și voi toată silința să adăugați împlinarea la credința voastră. Noi ne dăm silința. Întâi să-mi fac convingerea ca lui Dumnezeu că astea pângăresc. Doi, iau hotărâre. Trei, fac contract. 4. În 1 Timotei, capitolul 4, Pavel îi spune lui Timotei așa, versetul 15. Fii cu luare aminte asupra ta însuți. Fii cu luare aminte asupra ta însuți. Veghează-te! Spionează-te, fii de strajă la ființa ta, ai grijă, fii atent cu tine, tot timpul, ai grijă ce gândești, ai grijă cum privești, ai grijă în ce direcție te îndeamnă dorințele tale, veghează asupra ta. Iei hotărârea aceasta că vei vedea asupra ta. În a doua epistolă merge un pas mai departe, pasul al cincilea, 2 Timotei 2:22. Fugi de poftele tinereții. Fugi de pofte. Ce înseamnă asta? când ai rămas undeva cu o fată, singuri. Frumos spune, dragă, hai să mergem în direcția aia, unde mai sunt și alții. Hai să nu rămânem singuri. Tu, fată a lui Dumnezeu, nu rămâne cu un băiat singură niciodată. Unde-i frumos, hai să mergem încolo. Dacă ești în casă și îți bate la ușă și e singură, nici în ruptul capului nu primi un bărbat în casă. Unde-i frumos, nu te supăra, sunt singură în casă. Hai, nu fi, țara ta mă crezi, nu te supăra, ăsta e principiul meu. Sunt singur în casă. Fugi! Fugi! Când ești tu bărbat singur în casă, nu permite o femeie să fie acolo. Fugi! Și va zice, dar chiar ești așa nebun? Da, eu sunt nebun pentru Hristos. Fugi de poftele tinereții. Ia măsuri ca între tine și primejdie să fie o distanță mare. Fugi! Următorul pas, al șaselea, cere ajutor. Iacov 5:16 spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Știți cum o formulez eu aceasta? Cere ajutor. În momentul în care îi spui cuiva, frate, eu sunt ispitit mereu de cutare problemă și mereu cad, tu ai făcut o mărturie. Dar ce ai făcut după aceea e că ai cerut ajutor. Și spui, uite, frate sau soră, facem un târg. În fiecare săptămână când ne întâlnim la adunare sau ne întâlnim la rugăciune, eu îți spun dacă am mai căzut. Mi-e rușine, dar nu-i nimic. Până când voi birui în ispita asta? Îți iei un ajutor pe cineva care stă cu tine apoi în rugăciune, te rușinezi în fața celei persoane și asta arată că tu vrei într-adevăr serios să fii al lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ai făcut acest din urmă pas, ai arătat cu adevărat că într-adevăr vrei să rupi cu ispita aceea, vrei să ajungi la control de sine, la înfrânarea poftii. Dacă nu o faci, nu te mai minți pe tine. Tu încă nu ești convins că e rău. Tu încă ești convins de diavolul că e plăcut, că e de dorit. Așadar, haideți să recapitulăm pașii. În primul rând, trebuie să ajungi convins că păcatul acela e păcat. Că dorința aceea e păcătoasă. Că pofta aceea te pângărește. Până nu ești convins, toate celelalte nu contează. Convingerea care ți-o dă Dumnezeu din cuvântul Lui că acele lucruri sunt rele și dăunătoare, aceea trebuie să ți-o formezi întâi. Al doilea, iei hotărârea ca Daniel, eu iau hotărârea să nu mă spurc. Al treilea, faci contract, scrie-l, pune-l în Biblie, pețetluiește-l înaintea lui Dumnezeu, roagă-te mereu. Renoiește acest legământ cu Dumnezeu. 4. Fii cu luarea minte, veghează-te, fii atent de unde vine ispita, când vine, cum vine. 5. Fugi, pune distanță între tine, spune soției, soție, eu nu mai vreau să stau seara târziu la televizor, nu mă lăsa tu, că mă pângăresc. Soția mea dragă, nu mă mai lăsa să mă duc la chioscul ăla, că uite ce se întâmplă cu mine. Și o să fie rușine, dar cum să-i spun la soție că am asemenea? Doamne ferește! Dacă nu-ți mărturisești, înseamnă că nu ți-ai cerut ajutor. Nu te-ai pocăit cu adevărat. Și de 6, mărturisește, ia-ți ajutor. Duhului Dumnezeu vrea să ne aducă în situația unde suntem înfrânați sau stăpâni pe sine, în control asupra tuturor dorințelor noastre. Și n-ar fi de dorit, scumpul meu, să fie așa de stăpân pe tine, că tu poți merge în orice chioșc și nu te mai atrage nimic. Tu știi că e rău și nu te mai duci acolo. Și tu ce iei ziarul și te duci pe înainte și restul nu mai există pentru tine. Și tu iei numai cărțile cele care știi că te zidesc. Și tu tai de la televizor toate lucrurile alea care te pot pângări. Și ai puterea să o faci. Pentru că Duhul lui Dumnezeu îți dă puterea dacă vrei să o ai. Realitatea e că tu nu vrei să o ai. Tu încă ești convins că e plăcut, că e de dorit. Duhul lui Dumnezeu vrea să-ți dea toată puterea. N-ai nicio scuză că Duhul lui Dumnezeu nu ți-o dă, dar tu nu o vrei. N-o ceri cu convingere. Și când Duhul lui Dumnezeu aduce în tine stăpânirea de sine sau înfrânarea, când Duhul lui Dumnezeu aduce capacitatea asta de a te controla, abia atunci ai ajuns la adevărata libertate. Ce caracter minunat ai tu atunci, când ești stăpân pe dorințele tale, când ești stăpân pe poftele tale, că tu lași numai ceea ce știi că e după voia lui Dumnezeu și ai puterea stăpânirii și stăpânești limba și stăpânești gesturile și stăpânești atitudinile și stăpânești nervii și stăpânești toate dorințele pentru că Duhul lui Dumnezeu te-a făcut pe tine stăpân acolo. Ți-a dat această capacitate de înfrânare sau de control. Toate acestea sunt la dispoziția ta.